Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja ilma endiselt ilus, sest et reede on käes. Ja täna õhtul tutvustatakse siis uut raamatut restoranis von Glehn kohe Nõmme turu vastas. Jalmar Mäe kolm kõnet kommunismi vastu tuleb siis täna välja kell 6 õhtul temaatilised sõnavõtud sinna juurde ja ühteist huvitavat veel. Olen selle raamatu kallal päris kaua pusinud ja just sellest vaatenurgast, et mis toimus sel ajal, kui Jalmar Mäe neid kõnesid pidas. Tõlge on tehtud 1957. aasta raamatust ja tänapäevaga ühiseid jooni leiab sealt ikka, nii et kohtume asjalike inimestega kell 6 õhtul von Glehnis. Eile tekkis mul võigas mõte hakata kokku panema uute ja vähem tuntud värdsõnade leksikoni. No tahad või ei taha, tootjaid ju on ja kui tekivad keelde uued sõnarääbakad, siis tahaks ju teada, mida need sõnad tähendavad. Ajend sellele Sven Mikseri Facebooki postitusest. Seal tema kirjutas eilsel Süüria panustamiskonverentsil. Kujutan ette, et nüüd hakkab panustamiskonverentse, panustamiskoosolekuid, panustamis, ma ei tea, mis asju tulema kimpude viisi. Aga lihtne ja selge kõigile arusaadav tekst ütleb, et eilsel Süüria panustamiskonverentsil Brüsselis õnnestus ühe koosolekusessioonide vahelise pausi ajal pidada maha tutvumisvestlus Kanada kolleegi Kristia Freelandiga, kes alles selle aasta jaanuaris vahetas väliskaubandusministri portfelli välisministri oma vastu. Vahetasime mõtteid nii kahepoolseist asjust, neil on asjad kohe kahel pool, kui ka Kanada ja Euroopa Liidu vahelistest suhetest. Ja nüüd tuleb jälle huvitav lõik, et Kanada on NATO tugevdatud heidutushoiaku raamriigiks Lätis. Riigiraamid. Enne olid riigid, nüüd on raamid. Siis on mõistetav ka kanadalaste tavapärasest teravam huvi Läänemere regiooni julgeoleku küsimuste vastu. Kujutage ette, terve Kanada riigiraami elanikkond jõllab Läti poole, sest neil on teravdatud huvi, nagu me panustamiskonverentsi teemades teada saame. Ja nüüd tuleb siis point. Otsustasime, et järgmisel korral kokku saades arutame põhjalikumalt Ukraina teemasid. Ja siis on asi korras. Mikser panustab Freelandi, Freeland panustab Mikserit. Kahepoolsed asjad on laiali. Juhei hõissa keskpõrandale kokku. Nii et head inimesed, saame siis kokku täna õhtul kell 6 panustamisraamatu panustamisesitlusel panustamiskleenis, eks ole? Tuli muidugi välja ka uudis sellest, kuidas kangelaslikud Ameerika väed põrutavad rakette. Enne muidugi helistavad ette ja ütlevad, et tulge nüüd sealt ära, me nüüd sinna paneme, tead, ajakirjandus ja ja homme hommikul Mihkelson tahab teil ju seal Eestis televisioonis ka esineda ja seletada ja Mikser tahab sõna võtta ja nii et venelased ja süürlased, tulge sealt lennujaamast ära või lennuväljalt ja me paneme paar pauku. USA tunnistas jah, Vahemere laevastiku laevadelt Süüria lennuväebaasi pihta vastuseks keemia rünnakule üle 50, kui täpne olla siis 59 raketti. No see on uhke muidugi, Valge Maja ametnik ütleb, Donald Trump võtab sõna, muidugi huvitav oleks teada, kas Trump enne teadis, et paugud tulevad või kuulis ta pauke või talle öeldi, et me tegime nüüd paugud ära, mine vabanda välja. Tegelikult on tegemist kaunikest ja ohutu ja tühja vehklemisega lausa enese õigustuseks rumala meedia publiku huvides ja see publik on hämmastavalt arg ja rumal. Praegu kõige tugevam väide on keemia relv, mille peale need paugud tehti ja see, et USA tulistas rakette, kinnitab, et Assad kasutas keemia relva. Täpselt nii nagu Iraagi ründamine, puruks, peksmine, riigijuhi tapmine kinnitab, et ameeriklased arvasid, et neil seal on massihävitusrelva, aga ei olnud. Nii et loll küll. Ja Mihkelsoni mikserid trallasid, lällasid jälle stuudios ja seletasid, kui hea ja õige see kõik on. Pole midagi parata, lase loll pukki ja arvab, et tal on mõistuseks ole. Kommentaar sellele uudisele ühte vaatasin, aga see oli päris hea, sattus näppu niimoodi esimesena. Rünnak ees ja siis verevalamise lõpetamise üleskutse. Trump kaotas Eestis minu näol ühe toetaja seda enam, et ma ei usu Assadi süüd keemia rünnakus. No tõepoolest, Assad peab olema puru loll, kui iga jumala kord, kui tal hakkab natukene paremini minema, kui lehtedes kirjutatakse natuke viisakamalt, no see väljendabki, et nii väga nagu midagi saavutada ei taheta, iga jumala kord keerata niisukese käkki kokku, et või keeratakse käkk kokku selleks, et loomulikult on tühja lennuväebaasi tulistamine 59 raketiga kõva sõna. Kui küsimus oleks Assadis, no asi see üks palee siis võibolla isegi mitte 59, vaid koguni 60 raketiga pilbasteks lasta pole riigivalitsejat asi korras. Ei, seda ei saa. Tuleb teha publiku jaoks. Milles siis Mikser ja Mihkelson hommikul rääkida saavad? Panustamiskonverentsid veel üks tulnud ka just ja... Ja küsib ka kommentaator, et oli ta tõesti nii loll, et kasutas kaasi olukorrast, kus asjad liikusid tema jaoks positiivses suunas, teades samas, et keemia relva kasutamine pöörab maailma tema vastu. Ka sõjaliselt täiesti tarbetu ettevõtmine. Aga USA-le on ju kaasirünnak väga hea ettekääne sõjaliselt sekkuda. Kurb! Aga mina usun, et see oli ameeriklaste provokatsioon. No kelle provokatsioon, kelle mitte, tont seda teab. Aga see pealkiri, mis oli täna hommikul ka, see oli päris hea. Trump kutsus kõiki tsiviliseeritud riike lõpetama verevalamine Süürias. Jah, ütlen ausalt, tsiviliseeritud riigid seal verd ei valagi. Küll aga näe, Ameerika väidetavalt tappis koguni venelasi seal või hoiatas venelasi, et me nüüd pommitame, mis seal tegelikult toimus. Tont seda teab, ajakirjandusest me kuuleme, konkreetseid andmeid ei ole ja see viitab muidugi, et mingisuguseid radareid ja Sputniku seadmeid, millega piirkonda jälgida, et teada, kes, kust, kuhu ja miks lendab, millised raketid, värgid liiguvad, seda ei ole. või seda ei kasutata, sest arvatakse, et just sealt lennuväebaasist tulid lennukid ja arvatakse, et keemiarelva oli seal ka. No mõelge nüüd loogiliselt, kui seal lennuväebaasis oleks praegu veel paar pütti keemiarelva olnud ja sinna raketi löök teha. No ma ei tea. Meie keemiaekspert ütles muidugi, et kui pauk käib, siis keemiarelv hävib. Samas keemiarelv käivitub ise nagu selle sama pauguga. Saa sa nüüd aru, mis toimub. Aga muidugi, mis kutsub siis USA korrale? Korrale kutsub USA börsi kõikumine. Dollar kukkus 0,6%, kulla ja nafta hinnad tõusid kõvasti. Alguses oli turul lausa paanika, aga siis teatas USA ametnik kiirkorras, et rünnak oli ühekordne, rohkem ei tule. Ja börsid hakkasid rahunema. Aga nii see oli varahommikul, seda võib iga üks vaadata Reutersi finantsuudistest ja võibolla siit hakkavad mõned ka aru saama, et üks asi on, et neetud islamistid ja ma ei tea kes. Nende vastu lähevad kiidetud kristlased ja ma ei tea kes, aga no kristlastest ei räägita sellepärast, et räägitakse pahadest. Paraleelselt sellega jookseb ka, et vaat see Araabia riik on paha ja teine Araabia riik on paha ja hea USA tuleb oma eraomandisse kuuluva NATO-ga, teeb põmbõmbõm sinna, põmbõmbõm tänna ja meie kiidame koori lauluga. Ühesõnaga ma tahan öelda, et on usu kiht, mida kasutatakse, on poliitika ja sõjanduse kiht. No sõjandus siiski poliitika vahend. On majandus, mis ütleb, et stop nüüd sõjandus, muidu teie pärsid pärsetavad päris käest ära. Ja need kihte on veel, on ka rahvused, on keeled, on kultuurid. Ja rõhutada ainult üht komponenti ja öelda, et see on nii, see on sama loll kui... Kui uskuda meie meedia ruupareid, kes kuskilt mingisugusest väljaandest loevad ja siis loodavad esimesena pugeda, et ehk siis mahub paremini. Lugesin mina ka, et Nordica seda kuulutas ka hommikul raadio lõpetas majandusaasta 14,4 miljoni eurose kahjumiga. No 40 miljonit kööti sisse, kahjumit tuli ja... Meenus mulle agendi kiri, mis ütles, et saadan sulle ühe Nordicule, mitte Nordicale, vaid Nordicule, see Aviation Groupile tööjõuteenust osutava ettevõtte majandusaruande. Sellest selgub, et tegemist on sulidega Euroopa Liidu petmiseks ja ametühingu tekke elimineerimiseks. Kasumi aruannet lugedes selgub leheküljelt 5, et selle riiulifirma kasum, kuhu Nordica iga kuu rahapalkadeks üle kannab, on 0,7%. Vähem kui meie pankades olev miinimum intress. Sealt saab vähemalt 1%. Seega ei ole tegemist äriettevõttega, vaid variettevõttega. Aga numbrid olid ilusad, ikka miljonid sinna, miljonid tänna. Kõik enasti tasakaalus kohe nagu nõia vitsaga löödud, sest et, muide, millal teie viimati kuulsite seda rahvatarkust, et paber kannatab kõike ja arvutiekraan kannatab veel rohkem. Vaat nii on lood siin pool sood. Vaatasin ka Hanno Pevkur siin heidab ette, Sven Miksril, et mõned aastat tagasi võitlesid sa vägevasti selle eest, et eelarve oleks tasakaalus, nüüd tahad miinusesse lasta. Mille peale Mikser vastab, et noh, aga lased miinusesse, kogud kasumid, siis jälle lased plussi, lased miinusesse, lased vastu maad, nii et vahutab. Põhimõtteliselt ei ole meie eelarve miinusest kunagi välja tulnud, sest olgem nüüd realistid, riigi võlg suureneb, tähendab puudujääk suureneb, Tähendab, eelarve ei ole tasakaalus või on tasakaalus kui asi iseeneses. Aga iga inimese isiklik võlg läheneb kärina mürinaga, mis omale, seda võib iga üks oma silmaga vaadata ka Nõmme Raadio kodulehe pealt, see summa on päris viisakalt suur ja hetkel on see 19 800, noh, ei hakka täpsemalt ütlema, aga alla 19 900 euro, see on isiklik võlg. Ja kokku on võlg ikka märgatavalt suurem kui see, mida valitsus meile näitab oma võlana, kui ka seda võlga annab vähendada, kui summeerida ainult ministrite isiklikud võlad. Ja valida ka, ütleme, 5 aasta lõikes need, kellel vähem võlgu on ja öelda, et näed, nii vähem me olemegi. Aga kui meil ainu üksi Eesti Energia pealt tuleks kellelegi maksta rahvataskust 1 miljard, tegelikult ju tulebki, mis me sellise variandiga teeme, no ega riik ei ole võlgu, see loll rahvas peab oma arved ära maksma, aga valitsussektori, ja jälle hea siukene termin, sektor, valitsussektor, panustamissektori, muud aspektid ka veel, aga üldiselt võiks selle uute ja vähem tuntud värdsõnade leksikoni koostamisse kaasata laiapõhjaliselt oma panustistega kogu Eesti elanikkonna. Täna meil, nagu me kõik teame, on 10. Rajab 1438 või 7. aprill 2017, ehk siis 11. niisan 5777 või 760230 ja Juliuse päev on 2.457.851. Peab tunnistama, et ega seda nii väga vähe ei olegi. Ja samas, kui heita pilk nüüd sinna, kust me oleme tulnud ja kuhu paremad pojad, tütred meist lähevad, ehk siis ajalukku, 1918. aastal heitis paavst Gelasius teine, ei, mitte ketast, vaid Saksa-Rooma riigikeisri Heinrich V. kirikust välja. No see on muidugi kujundlikult öeldud ja noh, siit ei maksa mingisuguseid kaugele ulatuvaid järeldusi teha. 1795. aastal juhtus üks sündmus, mida võibolla paljud ei teagi juhtunud olevat. Nimelt Prantsusmaal võeti pikkus ühikuna kasutusele meeter, aga kompensatsiooniks kaotati ära 10-tunnine ööpäev, mitte tööpäev, vaid ööpäev. Ja asendati see 24 tunnisega nagu muiste ja mullu. Jõuame aastasse 1827. Inglise apteeker John Walker hakkas apteegis, vaat John Walker, praegu võiksid ju mõned inimesed mõelda, et mis see Johnny Walker siis nüüd apteegis hakkas müüma, kas tõesti oma nimelist? Ei! Enda leiutatud, aga mitte oma nimelist, Friction Lightsi ehk tule tikke hakkas tema seal müüma. Ja Johnny Walker on ka valgustaja vend. 1919 Münchenis kuulutati välja Bayeri Nõukogude Vabariik. Ja möllu oli kui palju. 1935 NSV Liidu NLKP poliitbüroo dekreet alaealiste, ehk siis noh 12-aastaste karistamiseks kriminaalkoodeksi alusel ja alaealiste laagrite allutamine haridusministeeriumilt siseasjade rahvakomissariaadile hoopis üle anda. 1939 Eesti lükkas tagasi Nõukogude Liidu garantiipakkumised, kuna see oleks riivanud Eesti suveräniteeti, aga võt riive on asi, mida välja ei kannatata. Välja kannatatakse lõmastamine, aga mitte riiveteks, nii tõenäoliselt ole meie ajal ka paljude asjadega. 1943. aasta. Esmakordselt produtseeriti Baseli Sandoz laboratooriumis lüsergiinhappedietüülamiidi, mis on üks igavesti huvitav ja lennutav produkt. 1945. aasta. Sündmus kõrgel õhus. Ameeriklaste 1300 pommitajaga salk suundus Saksamaa peale ja neile läks vastu 184 Saksa rammimislennukit, tões ja vaimus. Eesmärgiga, et jänkide lennukite last kukuks mujale kui sinna, kui see oli sihitud. Uurige ajaloos. 1947. aasta just nimelt täna suri Henry Ford. No, peale selle, et ta varustas oma kuluja kirjadega kõik USA raamatukogud siioni tarkade protokollidega, paistis teine silma veel sellega, et võttis kasutusele konveieri, kust hakkas tulema vups ja vups Ford T mudeleid. 1956. Austrias pidas esimese parteipäeva Austria Vabaduspartei ja selle Vabaduspartei esimees oli SS Brigadenführer Anton Reinthaler. Vaat niimoodi. 1963 pandi alus Jugoslaavia föderaalsele sotsialistlikule vabariigile. Ja 1966. leiti Hispaania ranniku lähedalt üles USA kadunud vesiniku pomm, mis oli sinna ilmselt ise ujunud ja enne kaldali jõudmist ära väsinud, sellepärast et ega siis ameeriklased oma pomme Hispaania lähedal ringi vea. 1988. Taškendis kohtusid Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu juht Mihail Gorbatšov ja Najibullah, kes oli Afganistani pealik, kuulutati välja sõja lõpp, Nõukogude vägede väljaviimine ja ilmselt koha peal hakati valmistuma Ameerika vägede sisse tulemiseks. 1989 Norra meres läks põhja mulksti Nõukogude aatomi allveelaev Komsomolets. Kaks reaktorit, tuumatorpeedod, igavesti uhke uppumine. Noh, tähendab inimlikus mõttes muidugi ma tunnen kaasa, aga teatavat elajalikku rõõmu teeb ikkagi, kui midagi niisugust juhtub. Vähemalt ta on kindlas kohas paigal ja rohkem jama vähemalt esialgu ei tule. 2003. aastal vallutasid USA väed Bagdadi. Miks nad seda tegid? Sellepärast, et kõik teadsid. Neetu diktaator kasutab keemia relva, massihevitus relva, on koleda näoga ja oli hiljuti veel suur sõber. See kõik kokku on suur sigadus. 2014. The Independent andis maailmale teada, et uus DNA test viitab selgelt, et Adolf Hitleri naine Eva Braun oli juudi päritolu. Ja vaat siit tekib jälle nende juutidega üks suur segadus. Kas geneetiliselt saab määrata juuti, kui juuti on kaks tõugu? Põhimõtteliselt, no võibolla mõni solvub, aga ärge solvuge, sellepärast, et ühed juudid on need, kes on, noh, nii-öelda tõotatud maalt ja teised, kes on Kaukaasia mägedest. Igal juhul korjati kokku karvad, juuksekarvad, Eva Brauni kodunt leitud kammilt ja, nagu ütleb kirjatükk, T teaduslik analüüs, mitte teadmatu vaatlemine, vaid teaduslik analüüs, näitas Browni ema liinis tugevat seost Ashkenazi juutidega. Nende juutidega, kes siis hakkasid juutideks siis, kui oli vaja päris juutidelt nagu see juudivärk üle lüüa, aga vaat, mis siia nüüd geenid puutuvad. Kui jah, juute võib olla ka musta nahavärviga ja üldse segane kui palju. Nii võib iga üks meist olla juut seda enam, et noh, võtaks siis vaevaks uskuda Aadama ja Eeva lugu ja ongi asi lahendatud. Kõik on Aadamast ja Eevast, tähendab pörs peaks nüüd kukkuma. Allikate alusel moodustavad kuni 90% maailma juutidest just Ashkenazi juudid, kellel ei ole tegelikult mitte midagi ühist ajalooliste juudihõimudega, sest Ashkenazid pärinevad kasaaridest ja nagu nüüd on selgunud, on juudimad kui juudid ise. Nii see on, kes tahab, ma võin panna siia ühe lingi ka juurde, aga üldiselt ega selvist erilist mõtet ole, sest selgus see ei too. Kui siit muud ei saa järeldada, siis saame teada, et on olemas spetsiaalne juudi geen, mis antakse edasi. No kuidagi ikka antakse. Täna hommikul lugesin just, et mingisugused 8 jalad ja kalmaarid saavad oma DNA-d. Ei, RNA-d kuidagi pidi ise muuta. Mille vastu see hea on, seda ma ei tea. Aga järeldada võib ka seda, et peaks olema olemas ka eestlase geen. No võibolla siuke pisikene äbarik natukene võrreldes klassikaliste hiigelgeenidega, mis näitavad äravalitust, aga no ikkagi peaks ju olemas eestlase geen. 2016 Barnovitsis Valgevenes otsustati korraldada 14. aprillil karskuse päev. Kuulati eraga üldsus, tehti nagu pisukene rahvakoosolek ja hääletus ja värk ja mõeldi hoolega järeli ja siis otsustati piirduda 14. aprillil siiski karskuse poolpäevaga. See tähendab, et alkoholi müüki alustatakse mitte kell 10 hommikul või 9, mis kell see neil oli, ma ei mäletagi, Andres Maldaru kunagi ütles, vaid kell 2. Pimedust ära ei oodata. See oleks võinud viia ka süüdistuse, noh, ma ei tea, paastu rikkumise peale või umbes nii. Igal juhul kaalumisel oli ka terve ürituse tühistamine, aga ikkagi tehti karskuse poolpäev, nagu kurjad keeled räägivad. Natukene võiks vaadata ringi, mis ka siin ülelahe toimub, aga ülelahe toimub statistika järgi huvitav. Soomes jõustus märtsi alguses homoabielude seadus. Esimese kuuga sõlmiti kärts-mörts kohe 850 homoabielu. Nendest 87 olid nii öelda, kuidas seda nüüd väljendada, ehtsad, päris, ainukordsed ja 770 muutsid oma registreeritud kooselu abieluks. Kas see nimetuse muutmine nii tähtis on, tont seda tead, aga ühingu Vikerkaare pered juhataja Juha Jämse ütles, et suuremaks abiellumiseks läheb Soomes suvel. Ja nüüd siis püütakse muidugi Soome evangeelset Luteriusu kirikut mõjutada, et kiriklikud laulatused, et hakkake juba kui muu ei aita hinnakirju välja mõtlema, aga sellele liimile lähevad kõik. Nii et Soome on Eesti ideaal endiselt ja ei teagi, mida selle peale öelda. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios see on laekunud haruldane eksi külaline vaatamata rasketele ilmastiku tingimustele Abiram isiklikult ja loomulikult tuleb nüüd küsida, et kas oled sina ka Eestimaal saanud palju targemaks ja valgustatumaks? Kas sa oled näinud midagi uut ja huvitavat ja mis sa üldse teinud oled?
Ja tere, armsad. No Eestimaa on tõesti olnud huvitav, et selline värske kevadine ja kõik, mis toimub poliitmaastikul ja mis telega kaudu välja pritsib, et see on täitsa põnev. et õppisin ära uue sõna. Vaatan telekat ühel õhtul ja telekasse ilmub keegi Kadri Must. Ja räägib ja järsku mu kõrv tabab ära sõna kaldasektor.
Must huumor.
No tundub jah, kaldasektor. Ja ta rääkis ja...
Mis see on? Ma tean kolmas sektor, avalik sektor.
Jah. Tähendab, kõik huvitavam ongi see, et ma kuulasin kõige selle interviu ära, selle pika juttu kuulasin ära ja ma ei saanud aru. Ma pidin minema interneti ja uurima, et kas see sõna tegelikult on noh, varem ka kasutusel olnud või Kadri Must selle tegi otse eetris kohe niimoodi.
Aga Tammsaare juba ütles, et millest need inimesed räägivad, kui nad nii pikalt ja ilusti räägivad.
Sa
kuulsid ka ju väga veenvat häälitsemist, mis jättis inimesest mulje kui soliidsest tõsiselt võetavast poliitikust, kes teab niisugusi asju, millest sinusugused ei peagi aru saa.
Ja võt, see ongi tänapäeva selline omapära, et...
Ega
sa ei pea midagi nii väga olema, piisab sellest, kui sa jätad mulje, et sa oled. Et muljest on küllalt. Ja läksingi Googlisse ja lõin sisse siis selle maagilise sõna kaldasektor. Ja mis sa arvad, ja oli seda sõna oli kasutatud varem ka juba 414 korda.
Noh, ja.
Et selles mõttes, et vaikselt juba juurdub. Vaikselt juba juurdub see sõna.
Aga mis see on?
Võt, täpselt, mis see on? Et saad sa aru, ma kuulasin intervju ära ja ma ei saanudki lõpuni aru, et mis see sõna siis tähendab. Ja Googlist ma sain teada, et kaldasektor on siis selline sõna, see on merendusalane termin. Et vaata, merenduses ei tööta inimesed ainult mitte laeva ja mere peal, vaid osad töötavad ka kaldasektoris.
Siis saab sinna panustada.
Laiapõhjaliselt.
Jaa.
Laiapõhjaliselt.
Nii et meri on vahus.
Ja põlvini ka veel. Aga mis ma siis lõpuks, ma siis tegin sellise, ma tegin SWOT-analüüsi kohe ja ma sain aru, et tegemist on ikkagi sellise poliitilise mõttelaadiga, et vaata, noh, sektor, eks ole, sektor oli vist kõigepealt minu ellu saabus lapsepõlves, kui tuli see linna hall, seal olid sektorid. See oli esimene kord, kui
ma sektor... mul oli koolis.
Sul oli koolis juba,
ja.
Aga põhiliselt me ikkagi puutume kokku sektoritega pitsa puhul ja tegelikult ka tordi puhul.
Ja vaata, see on geomeetria.
Ja siis ma saingi aru, et see on poliitiline mõttelaad, sellepärast, et kui sa oled riigi piruka juures, sa ei saa mõelda teisiti kui sektorite ees.
Millisele sektorile saad sina hambad sisse lüüa?
Ja just nimelt. Just nimelt.
Mm-hmm.
Sõnaga see võttis aega, aga ma ikkagi uurisin välja selle sõna tähenduse ja ka algupära.
See on ju kontseptsioon juba. Aga tuleme põhisemate asjade juurde. Siin oli mõne päevad tagasi Peterburis kenakene plahvatus... Loomulikult traditsiooniliselt võiks tunda huvi, kas ka tähemärgid valgustasid selle plahvatuse võimalikust. Juba on vist leitud, kes selle tegi ja valitsused on kokku leppinud, et tema tegigi. Ja mõne päeva tagasi ma siin analüüsisin, kellele see siis kasulik oli ja sain, et oligi poliitikutele kasulik. Nii öelda terrorismisektori panustis laiapõhjaliselt ja... Nüüd on jälle millest rääkida ja loomulikult heade pool ütleb, et Venema keerab nüüd selle peale kruve kinni. Ja niimoodi oli pealkirjas. Venema ise ütleb, et lööb korda maja tasakene, et see ei korduks. Meie muidugi ei teeks niimoodi, kui meil oleks metro ja seal oleks plahvatus, nagu Venemal tehakse. Meie teeksime teistmoodi, aga ikkagi plahvatus. Mida sina arvad teadvat sellest?
No niipä kui ma sellest plahvatusest teleuudistest nägin, ma toksisin kohe selle hetke horoskoobi muidugi sisse. Ja ma ka teadsin, mida vaadata. Aga mul olid väiksed tehnilised probleemid. Nimelt ma olen nende varasemate suurte terroriaktide puhul alati need horoskoobid koostanud ja noh, mitte selleks, et midagi ennustada, jumala pärast. Siin ongi raadiokuulajal huvitav teada saada, et ega astroloogid ei tegele ainult ennustamisega, et kui me teeme mingile juba olnud sündmusele horoskoobi, siis astroloogile räägib see horoskoop sellest, et mis sündmuse siis tegelikult oli. et mis sündmused tegelikult.
Aitab välja töötada metoodikat, seda selgemaks.
Ja aru saada, et üks asi on see, mis massimeedia sulle ütleb, et kuidas sa pead seda mõistma, horoskoop on siis teine võimalus, et kuidas seda sündmust siis mõista. Ja vaata kui huvitav, me oleme siin varem ka rääkinud, et noh, klassikalisele astroloogiale lisaks on tänapäeval tulnud need väikeplaneedid, neid on juba noh, tuhandeid ja tegelikult sadu tuhandeid, ehk asteroidid. Ja neil on ka, noh, neid on mütoloogiliste nimedega, neid on riikide nimedega, neid on lihtinimeste nimedega ja üks nendest peab meenutama isegi ühte kassi, kes ühes observatooriumis elas. Aga noh, mulle on pakkunud väga palju huvi selline asteroid nagu Lucifer. Et see on ikkagi nagu selline, selline mütoloogiline nimi ja juba läheneb sinna Saturni ja Kroonose ja Uraanose kanti.
Jahkine küll, tema on valguse tooja, kes talle selle nime pani?
Ei mäleta valguse kandja. No Luciferi filosoofia või mütoloogia seal taga on muidugi üsna pikk ja... Ta kannab valgust laiali, aga noh, valgus loomulikult on Jumala valgus, mida ta laiali kannab, eks ju, ta on ju ingel algselt ja inglid on siis ikkagi noh, need, kes kuuluvad nii-öelda Jumala lähikonda selles mütoloogias.
Ja Jumala valgus ei ole mitte see valgus, mis tekis päikesest, mille piibli järgi Jumal lõi, vaid see valgus, mis oli alguses, kui Jumal ütles saagu valgus. Päike ja tema valgus tuli juhilja, nii pidi või?
No võib nii tõlgendada küll. No üldiselt valgus sellistes religioossetes tekstides ikkagi alati vastab teadvusele või sümboliseerib teadvust. Et valgus on teadvus või ka tarkus ja pimedus on siis rumalus teadmatuseks ole. Aga mida tegi Lucifer? Lucifer kandis valgust laiali ja ühel kaunil hetkel... Kui ta pööras selja valgusele, hästi huvitab selline sümboolik, kui ta pööras selja valgusele, siis tema silme ees avanes varjude riik. Ja ta taipas, et ta suudab teha midagi, mida Jumal ei tee. Jumal annab valgust, aga tema suutis luua pimeduse. Et kui ta keeras valgusele selja, siis tekis ju vari. Ta vaatas varju suunas.
No jah, selle peale võiksin öelda, et milline iduidee.
Iduidee, jah. Ja ta läks üsna uhkeks kätte ära, et ta nagu, no, oli loonud midagi, mida vanem olemas ei olnud. See on see mütoloogia. Aga no, astroloogis...
Tähendab nagu esimesena ja siis just nagu patendi õigusega või?
No arvatavasti, jah. Pimetuse maale tooja, siis ainu esindaja. Ja astroloogiasse Lucifer on siis ka alati seotud selliste pimedate või tumedate asjadega, mis tegelikult põhinevad rumalusel ja teadmatusel, aga ka hirmul. Noh, ja üleüldse siis sellisel kõigel sellel, mis põhineb nagu teadvuse puudumisel või vähesusel. Astroloogias üks kõige lihtsamaid mängureeglid on see, et kui mingi taeva keha on päikesega ühenduses, konjunktsioon ehk ühenduse eesti keeles, ehk nad on maalt vaadates nagu enam-vähem ühel joonel, väike kõrvale ka läbi pole, aga ta ei pea sekundi täpsusega olema ühenduses. Aga kui nad on päikesega ühenduses, siis päike võimendab ta üles. Et kui Mars on päikesega ühenduses, siis sel hetkel, sel päeval on Marsi niuksed...
Põhimõtteliselt siis nagu tema vari langeb meie peale või?
No ka seda mingis mõttes võib olla, aga noh, mingis mõttes jah, see noh, selle päikese poolt energetiseeritud planeedi või taevakeha mõju nagu tugevneb. Ja olengi näinud neil päevil, kui on Lucifer päikese lähedal, noh, kahemõõtmelises, mitte kolmemõõtmelises mõttes, siis ta on, nendel päevad, need päevad on olnud küllalt saatanlikud päevad. Üks neist on 11. september 2001, maailma suurim terroriakt, palun Lucifer päikesega ühenduses.
Muide, selle sama kuupäevaga võib ju välja tuua ka vandenõuteooria, ilus film Matrix, seal välgatab korra Neo pass, mille kehtivusaeg lõpeb.
11. septembril.
Jah.
Ja neid on neid huvitavaid nüansse on palju, ja, kus juures film tehti ju 2 aastat varem, 1999.
Jah.
Noh, aga noh, skeptik ütleks, et noh, ma võin kümneid näiteid tuua.
Skeptik on kõige targem.
Aga no sellest ei piisa, noh, ega Londoni terroriaktis see juulikuine, mis ta siis oli, kas ta oli lausa 7. juuli või 2005 aasta või,
või 2004 või midagi. No see suur Londoni terroriakt. Jälle Lucifer päikesega ühenduses. Palun väga. Ja eks neid näiteid ole veel, ma praegu peast päris kõike nüüd ei jaksa öelda.
See tähendab, et see pisikine Lucifer just nagu on ikkagi võt see seier, mis sel ajal on niisuguse koha peal, kui ütleks siis selle Lux Eterna läbi meil midagi toimub.
Ja
üks küsimus oleks muidugi veel, see on kõrval küsimus, hajutab võibolla teemat, aga skeptik. Kahtleb selles, mida ütled sina. Aga skeptik kurivaim ei kahtle kunagi peavoolu meedia õigsuses. Milles siin asi on?
No ma kunagi sellele Delfi skeptikule nagu ütlesin ka seal Delfi kommentaariumis, et noh, aga kas sa nagu skeptitsismis ka nagu skeptilisuse suhtes ka skeptiline suudad olla või ja see, noh, temal tekis nagu selline error, et ta saanud üldse enam aru, et mida see tähendab või kuidas olla või.
Et korraga mul nagu ei ole õigus või?
Ei, no.
Et see on ilm võimatu. Ma ju tean, alguses lõima taeva ja maa ja siis oli kõik selge.
No ma pidasin silmas seda, et paljud nõnda nimetatud skeptikute seisukohad on sageli ju ka demagoogilised ja halvast mõtlemisest ajendatud.
Nad on jah omamoodi poliitikud.
On jah. Ja miks nad nüüd mainstreami suhtes skeptilised ei ole? No võt, see ongi selline maailmavaate küsimus ja aju häälestuse küsimus, et neil on, noh vaata, noh põhimõtteliselt on ju tänu ajule inimesed jagunevad alati kaht, et on konservatiivid, on liberaalid, eks ole ja nii edasi. Ja need skeptikud, kes kõik on reeglina mainstreami suhtes väga positiivselt meelestatud, no võt, nemad ongi need, kes on tegelikult sellise, noh, sellise väga lahtise mõtlemise vastu, et sa jumala pärast ei tohi...
Tähendab, et nad on äärmuskonservatiivsed liberaalid.
Nad on konservatiivsed no, on mingis mõttes. Ja,
error jälle, jah.
Aga nad nagu ei, noh, ütleme, nad ei suuda eristada sellist, noh, kole sõna, aga tõelist innovatsiooni sellisest, noh, sellisest roosast uduajamisest, eks ole.
Samas, kui sa kasutad siin terminit innovatsioon, siis innovaatiline on see, kui sa vana asja kasutad uut moodi. Ma olen kogu aeg toonud näite, et kui sa kasutad haamrit kruvikeerajana, siis see on innovatsioon.
See on innovatsioon.
Aga kas see nüüd parandab kvaliteeti või kiirust? Eks ole, kvaliteeti ja kiiruse suhe on ka ju omaette nähtus.
No võt. Ja kui ma uurisin kunagi aastate eest neid Venema terroriakte, no siis kujutad sa ette, kui huvitav. Seal Lucifer ei mänginud. Seal Lucifer ei mänginud sellisel moel, aga veelgi huvitavam on see, et ma avastasin ühe asja, mis seal mängib.
Mis seal mängib?
Ja see on jällegi väga sümboolne. Seal mängib asteroid, kelle nimi on Kosmo Demjanskaja. Palun väga.
Kosmo Demjanskaja.
Palun väga.
Panen käe südamele. Olen Zoya. Lugenud temast nii palju erinevaid legende, et ma ei oska selle inimese kohta midagi öelda. No omal ajal see oli 1961 ja nii kui meile seletati ära kõigi nende nõukogude noorte progressiivset mõtlemist, olgu siis Pavlik Marozov või Zoya Kosmo Demjanskaja, kes olevat 40 graadises külmas palja jalu kõndinud 10 kilometrit ja ma mõtlesin juba siin, et kas need SS-lased, kes seda maha laskmisele viisid või ülespoomisele, olid masohistid või mis neil äda oli?
Ei, no jah, võt selline lugu see on, et ega me ei tea, kes see Kosmo Demjanskaja tegelikult oli, aga eks sellistes esoteerilistes valdkondades toimib just nimelt see infoväli, noh, see infoväli, et Kosmo Demjanskaja ümber olev infoväli on see, et ta oli partisan, eks ole. Aga mis asi on partisan, noh, ühelt poolt vaatad terrorist, teiselt poolt vaatad partisan, noh.
Patriot.
Jaa, et see ongi, see sõltub kummalt poolt sa vaatad, noh. Ja siin läheb asi väga filosoofiliseks, et tõepoolest Venema terroriaktide puhul Kosmo Demjanskaja hoopis läheb olulistesse punktidesse nendel päevadel ja siit tuleb jah see huvitav nüanss mängu, et Lucifer on siiski selline, noh, ütleme, võiks öelda nagu kristliku kultuuri, noh, kõik kristlikust kultuurist pärit tegelane.
Müüdist.
No jah. Ja noh, mitte, et Venemaa ei oleks kristlik, nad on ka muidugi noh, oma õigeusklikusega kristlased, aga näed kui huvitav, et mulle see tegelikult räägib sellest, et need terroriaktid, kus Lucifer on kõvasti mänginud, et seal taga on ikkagi noh, nii öelda kristlikust, ma ei taha öelda kristliku maailma vaatega tegelased, aga kristlikust maailma osast pärit tegelased. Et tegelikult muslimeid ei maksa seal otsida. Tegelikult.
Võib küll olla niimoodi, ja. Aga eks need segadused ole nagu nemad on. Lõpuks me võime vaadata siin, rääkides kristlusest, kas Jesus Christ Superstar tehti vist Markuse evangeeliumi järgi.
Ei tea.
No, ma ka päris täpselt ei mäleta, aga minu mõelest võis olla küll. Kõige kummalisem on see, et ma tean seda üksegu täpselt, vähemalt arvan teadvat, et Markuse evangeeliumis on 666 salmi.
No jäi, kui ilusti.
No, võta nüüd oma numeroloogiaga. Skeptik ütleks muidugi, et see on juhus.
Muide, pagavad kiitas, kas seal ei ole mitte 667 või kuskil hästi lähedale tuli see number.
Jah, aga tuleme nüüd maisemate asjade juurde. Ehk siis võtaks vaatlus alla inimkonna destabiliseerimise või debiliseerimise programmi.
No nii.
Mis meil toimub? Usu ECD valimised, E-vitamiin, EC, E-teine ja pärast teedki E, mis juhtus.
No, ma vaatasin...
Olukord, lähtede seisud, kohtunike pead lennaku, e-valimised.
No, võtse kohtunike peadega on muidugi huvitav lugu, jah, siin ühel kaunil hommikul oli telekas, ma ei mäleta, mis ta pealkiri oli, mingisugune noormees oli, kes juriidikast midagi rääkis. Et jutt oligi siis selles, et kas ikka nii tohib öelda, et kohtunike pead võiks lennata ja siis arutleti selle üle, et on demokraatia ja võimude lahusus ja nüüd tuleb välja, et riigikogu liige, kes on nagu see üks võim, on rünnanud kolmandat võimu, seda kohtu võimu. Et see on nüüd demokraatia nagu alus põhimõtetega nagu see räiges vastuolus, eks ole. Aga huvitav, et selle peale nagu keegi ei tule, et tegelikult see kohtu võim, kes ei võta seadusi vastu, et kui see kohtuvõim teeb midagi seadustega vastuolus olevat, ehk siis laseb registreerida miskisuguse homo abielu, mis Eesti seaduste alusel ei ole registreeritav, et siis ta nagu ei ründa seda nagu nüüd riigikogu võimu, eks ole? Et see on niivõrd huvitav, kuidas...
Vaata, siin on teisi asju veel, kui me võtame riigikohtu lahendid, need, mis loovad pretsedendi, siis teine kord kahjuks... Kõrgemale, kaugemale minna ei saa, saab minna muidugi Euroopa kohtusse. Aga ega kõik otsused ei ole mõistetavad.
Ei ole. Ja noh, mina tahaksin selles kontekstis kohe ju meelde tuletada, noh, see oli nüüd üks 15 aastat tagasi või kui keegi Rein Lang keskpäevatunni saates väljandas arvamust, et kultuuriministeeriumisse tuleks visata granaat.
Jaa.
See on ju täpselt üks ühele sarnane, see on kujund. Keegi ei pannud langi vangi, keegi ei hakanud rääkima, et on midagi, noh, demokraatia vastane või midagi, see oli kujund. Ja veel palju kuid oli igal laupäeval keskpäevatunni ees spetsiaalne kõll. Hoiatame, et saates võidakse kasutada kirjanduslikke kujundeid, mis võivad olla mõistmatud lünkliku kultuuritaustaga inimestele.
Nii, kultuuritaust ei loo kujundlikku mõtlemist. Inimene võib pähe õppida maailma kirjandusklassika ja ta ei pruugi ikkagi sellest aru saada nii, nagu ma toon sulle praegu näite, meie nii nimetatud kristlusest, kus mul on sügav veendumus, et tohutu hulk inimesi arvab siiski, et Jumal on habemega vanake. No, ja kõik, mitte ükski kujundlik mõttekäik läbi ei lähe, on ainult sina nüüd anna seda igapäevast leiba ja nii edasi, on lause lõigud, anna jumal, kui nad on reapikkused ja mitte mingisugust terviku mõistmist, nii nagu ka ühiskondlikes protsessides, ei ole. Kui on ikka lendav taldrik, siis tuntakse huvi, kes serviisi valmistas ja nii edasi.
Mm-hmm.
Kus juures, noh, tõepoolest ei mõelda, mis on ühe või teise kaldasektori taga, kui see tekib.
Ei, jah, et no vaata, aga nii ongi, et tegelikult kui inimene ütleb, et ta sooviks näha päid veeremas, siis see on ju kujund. Seda me oleme lugenud mitmetest raamatutest ja see on kujund. Siin ei ole üleskutsed vägivallale.
No kui öelda näiteks, et kord maja, no ja maja võib, riiki ei või. Sõle, no kõik, kujund on lõhki.
Jah, no jah, omal ajal oli üleskutse ju plats puhtaks, et võibolla see plats siis oli ka ainus, mis puhtaks tehti, eks ole. Jah, no võt, kujundid ja see on niivõrd huvitav, et kui Reinland kasutab sellist kujundid, siis teda nagu väga ei rünnata. Noh, muidugi asjasse puutuvad ikka ütlesid, et küll on kole ja paha, aga noh, see ei läinud sellise taseme nii nagu praegu see Helme juhtum, eks ole. Kuigi tegelikult ta lihtsalt, noh ütles asju mitte igavas sellises kanseliidis, vaid noh, ikka tuleb jutt värvikamaks teha, et ta mõjuks kasutas kujundid, nüüd on probleem majas, nüüd sa oled kohtu võimu vastane.
No, jah, me oleme olukorras, kus selleks, et keegi sind üldse tähele paneks, pead sa kas ropendama või tegema kellelegi sõnadega väga haiget, siis ehk märgatakse. Aga kui me ikkagi edendame panustamist rahakoti suuruse ja rahakoti raudade
jätkusuutlikkuse
tagamise faktoritesse, siis seda mula! Selle kohta võib pärast öelda, et aga ma kujundlikult ju ütlesin kõik ära, et te peate hakkama rohkem raha maksma. Te kuulasite, te noogutasite pead, nüüd nii lähebki. No, vaat küsimus ongi selles. Et kui sa nimetad asja õige nimega, oled sa pätti ja kaabakas, muidugi seda välja ei öelda. Sa oled kasutanud sobimatuid sõnu, arusaamatuid mõisteid. See ei sobi demokraatliku riigi konteksti, diskursus paneb düspepsiasse või umbes niimoodi tähendab, kui see mida tahes. Aga võt, üks õige logorea peab olema pehme ja voolama ja voolama.
A prioorselt, jah.
Võimalikult koguni.
ja, no, mida lisada? Ma tahan öelda lihtsalt seda, et kui nüüd tõesti tõlgendada seda asja niimoodi, et Martin Helme ründas kohtuvõimu, sellisel juhul ilmselgelt ka kohtuvõim ikkagi ründas parlamentaarset võim või mis asja.
Aga Helme ületas enesekaitse piire.
Aha, moraalist rääkimata, eks ole?
No, moraalne enesekaitse, jah.
Aga no mainisid ka E, mis asju sa siin mainisid, E-vitamiini ja need E-asjad on populaarsed. Ja sattusin vaatama eelmisel nädalal ka seda saadet pealkirjaga Suud puhtaks või oli selline? Ja
see ambarstidest.
Ambarsti saade Suud puhtaks, saatel tõviaks. Seal oli siis juttu...
see on päris siukene kena meelelahutus ainult, et
oli, tüütu võit. Oli, tähendab, ei... Vot see oli nüüd ikkagi, noh, ma võtan kohe ära, mis ta oli märgilise tähtsusega oli see saade. Jumal, ma oleks tahtnud seda salvestust. Vaata, vanasti ma sain veel salvestada arvutiga, aga nüüd on digitelevisioonid ja asjad, et ei saa. No,
see on kindlasti saadaval kuski.
No peab vaatama, see oli klassika, seda peab ikka iga aasta vähemalt korra üle vaatama. See saal oli täis IT-eksperte, nende hulgas ka minu tuttavaid. Ja nii palju IT-inimesi koos ikkagi võis näha võib-olla vanasti kuskil mingid IT-inimeste suvepäevadel, aga noh, ütleme avalikus meedias ei ole vist nii palju IT-inimesi kunagi koos olnud ja sellele vaatamata see jutt oli täielik jama. Saad sa aru? See ei olnud mitte jama, vaid see oli täielik jama.
Abi. Intellekt ja massi hulk, need on pöördvõrdelises sõltuvuses.
Et seal tekib mingi imendumine.
Mida rohkem inimesi seda tühjemalt kõmise.
No võt, ja huvitav on see, et mõni aeg natukene varem ma olin asunud just vestluses Facebookis ka selle e-valimiste teemal ja keegi oli avaldanud mingisuguse artikli, kus ta rääkis rohelistest varestest. Ja siis ta oli tulnud Facebooki rääkima, et näe, ma avaldasin sellise artikli ja kui vaata, kui lollid kõik on, eks ole.
Roheline vares.
Ja.
Ma tean, meil siin läks Nõmme raadiost läbi Igor Gräzini sinine sitavares lendu.
Ei, no vaata, roheline vares jälle on kujund, et see ei saa, vaata, lünkliku kultuuri taustaga ei saa mõista neid asju, tead.
Mina tean sinist.
No, inimene siis tahtis öelda seda, et no, kui miski asi on olemas, et seda võibolla saab tõestada, aga tõestada seda, et miskit asja olemas ei ole, et noh, seda on juba raskem, noh, et kujutame ette, et võibolla aasta sadu tagasi, et siin Eestimaal kolkas, et kui keegi tuli ja ütles, et tema nägi pruuni inimest, on ju.
No olemise ja olemuse erinevus, see on vana filosoofiline probleem.
Jah, et see on
ükssarviku
see, eituse eitamine ja mis iganes. Et vaata, noh, et kui keegi rääkis aastasadu tagasi Eestis, et neeger on olemas, siis noh, seda oleks saanud tõestada neegrit kohale tuues, aga kui inimene räägib, et neegrit ei ole olemas, siis ta ei saa seda tõestada neegri suurust tühja kohta kohale tuues, eks ole. Et ei ole olemas, no vaadake ise, et siin ei ole neegrit, no ei saa, vaad, see on see roheline vares, eks ole. Ja jutt oli siis e-valimistest muidugi, et kui kõik on nii turvaline ja kes ei saa aru, need on ju lollid. Ja seda sellel rõhutati kordavalt, et ei olegi mõtet vaielda. Ja ma sekkusin siis ka vestlusesse nende sõnadega, et poolest ei ole mõtet vaielda ja ma praegu sel hetkel siin samas just otsustasingi ära. Et ma siis järgmiste kohalike omavalitsuste valimiste eel, mis vist sellast peaks toimuma, on ju kohalikud. Ja?
Võimalik.
Ja. Et ma siis lähen ja võtan siis linna pealt kogun kokku asud seal, kellel on ID-kaardid ja siis lähen ja hääletangi nende eest nende ID-kaartidega ja ma võtan selle kõik lindi peale ka. Ja ma ostan neilt nende hääle ära ühe viinapudeliga igalt ühelt, et rohkem ei maksa ja kõik läheb linti. Et siis peaks olema nagu selge, et kui turvalised need e-valimised on. Noh, selle peale muidugi tuli selline, ma ei hakka nüüd kujundit ütlema, tuli hulk vastuseid. Ja ma sain teada, milline ma olen ja kust ma pärit olen ja kuhu võiks tagasi minna.
See kõik on väga kena, aga see siis on nüüd turvalisuse tõestus.
See ongi turvalisuse tõestus. Ja ma avastasin ja ma saingi aru, et tõepoolest seda katset ei ole mõtet teha. Mul oli täiesti siiralt, ma otsustasin ära, et ma teen seda. Aga
aitab ühest, ega palju pole vaja.
Ei, ühest ei aitaks. Aga kui ma neid vastuseid lugesin, siis ma sain aru, et sellest ei piisa, et no midagi ära tõest on vaja, on ka, et teine pool tõestust mõistaks. Aga seda, noh, see tingimus on ei ole täidetud.
Ja me oleme jõudnud selle pöörde juurde, et loll pole enam mitte sina, vaid loll on see, kes ei saa aru, et võibolla sa ei ole loll.
Ja ei, noh, jumalukene keeruliseks läheb. No vaat, ja siis me seal jahusime ja seal oli ka, noh, üks mu vana ja tuttav oli siis teisel pool rinda joont minuga seal vaidlemas ja ma siis tõin seal igasugu argumente nagu enda poolelt ja ma just rõhutasin, et noh, Kui mu vana tuttav rääkis, et kuule, et usu mind, et ma olen töötanud siin ja ma olen töötanud seal ja siis ma olen teinud koostööd sellega ja alati on minu valdkonnaks olnud turvavärk ja kõike. Et ma tean paremini. Siis ma ütlesin, et noh, et ma ei pane sinu kvalifikatsiooni üldse kahtluse alla. Aga põhimõtteliselt see, mida sa praegu ütlesid, kõlab niimoodi, et asjad on nii, nagu mina räägin sellepärast, et mina olen targem. Ja siis ma rõhutasin, et andestust, et aga ma ei, noh, tõepoolest ma ei räägigi siin ju IT-spetsialistina, ma räägin lihtinimesena, minu kvalifikatsioon on talupoja mõistus, eks ole. Et see, et ID-kaardiga on tehtud mingi tehing, see ei väljenda ega taga ega tõesta ilm tingimata, et selle kaardi omanik, et see oli selle kaardi omaniku tahte väljendus. See ei tõesta seda.
Krediitkaardi pettused, eks ole,
ja
andmete võtmised, neist ja kirjutatakse küllalt sageli.
Nii, siis öeldi mulle, et tead, kõik on läbi mõeldud, me oleme läbi mänginud stsenaariumid, saad aru, on stsenaariumid läbi mänginud, ma ei tea mitmes vaatuses, et kui keegi ka hääletab, eks ole, seal kellegi teise kaardiga, siis noh, see kaardi omanik saab minna ja üle hääletada.
Saab, kui ta teab.
Ja läheb hääletab üle ja saab minna veel siis sellel õigel valimispäeval paberiga üle hääletada, eks ole. Ja, ja kus esitati argumenti, eks ole, et sa võtad ID-kaardi ära, hääletad, aga siis ta läheb ja hääletab veel korra. Ma ütlesin, aga kaardi saab ju ära võtta ju mõneks päevaks, eks ole. Aga ta läheb, teeb duplikaadi.
Ei, no see on praegu lasteaia tase, et minu isa on tugevam.
Ongi lasteaia tase. Argumentiks öeldi see, et ta läheb, võtab duplikaadi. Ma küsisin vastu, et kuule, kulla palju mees, palju see aega võtab, valimised saavad enne läbi. Siis mulle käratati peale, kurat, ta läheb, võtab digi-ID, saab kohe üle letti selle. Digi-ID. No, saad aru? Jälle lükati mind.
Head kuulajad, sellisel juhul palun tõske käsi mõttes püsti kõik need, kes teavad, mis on digi-ID.
Eks ole. Et ta, digi-ID saab kohe, reaalajas kohe, nii kui lähed, kohe saad. Et...
Ja tõske nüüd käsi püsti need, kes teavad, mida sellega teha saab.
Ja siis ta oli jälle veendunud, et ta on minu argumenti veel korra ümber lükanud. No ma siis küsisin, et andestust, aga mis see riigi lõiv on sellel digi-ID-l? Ja kui tõenäoline on, et inimene, kes ühe... viinapudeli eest oma hääle ära müüb, et ta siis nüüd läheb, maksab 32 euri riigi lõivu selleks, et ümber hääletada. Ja kui tõenäoline seegi on, et inimene, kes oma häält müüb, et tal üldse on mingi vajadus ümber hääletada, eks ole. Ja jahuvad ja jahuvad ja käib selline jaarumine, et täitsa õudne kohe hakkas. Ja siis ma vaatasin veel läbi selle suud puhtaks või mis see oli, saate, eks ole, ja... Vana ja sõber töökaaslane Anto Veldre, kes on praegu RIA analüütik, väga, väga selline ka turvaspets, tõstab käe püsti saates ja räägib kõva häälega. Me mäletame, kuidas Nõukogude Liidus olid valimised, kogu aeg see saadi 99,9%.
No.
Miks? Aga sellepärast, et need olid paber hääletamised, et valiti paberi peal. Tule jumal appi, turvaspetsialist. Kui vaks tuli oleks hääletatud, siis ei oleks olnud nagu probleemi. Miks oli võimalik saada 99,9% hääli? Põhjus ei ole ju paperis. Põhjus on selles, et valimised on salajased. Seni kaua, kuni valimised on salajased, ei ole võimalik kontrollida, kas minu hääl kirjutati selle nime taha, kellele ma selle andsin, või ei kirjutatud. Seda ei saa kontrollida, seda saab ainult uskuda. Ja seda aru, turvaspets räägib sulle sellist juttu, et paber hääletamise põhjus on see, et saab tegeleda häältepettusega. No siis oli veel üks saade, ja selles Rauamihkli saates oli ju peaminister lausa kohal, kes ütles ka seal tõi välja, et ei, no ega siis seal kabiinis hääletamine ei ole ka ikka turvaline, et saab teha ju pilti. Kujutad, seti, milline skeem on välja mõeldud. Inimesele antakse näiteks viinapudel, siis ta läheb hääletab kabiinis ja teeb pilti sellest sedelist, mille ta siis nagu hääletas, eks ole. Ja paneb sedeli kasti ja siis näitab pilti, eks ole, sellele viinapudeli omanikule ja tõestab ära, et hääletas selle poolt, kelle poolt antakse neid viinapudeleid, eks ole. Et vaata, milline turvauk ja peaminister ütleb, et aga no endine peaminister ja Rõivas. Et no aga siin jah, et see ka nagu ei tööta, et ta võib selle sedelist teha pildi, siis sedeli ära rikkuda, siis võtta uue sedeli ja hääletada nii nagu ta ise tahab. No just kui selleks see, millega need alkohoolikud pidevalt tegelevad, eks ole. Jah, saab muidugi, jah, ja tore. Ja ongi tõepoolest nii,
niimoodi võib ühe hääletamisega 5 viina saada. Paned ikka kohe mitu sedelit ja pildistad kõik.
Eks ole. Ja saad aru, ja see jahumine kestis ju nädalaid selles Facebooki treedis ja kestab ju meedias siia maani.
Aga mida see näitab? See näitab tegelikult riigi võimu vaimuvaesust.
Oota, sinna me veel jõuame. Siis ma tulin lagedale küsimusega, et andestust, aga mõelge nüüd ära seda, et kas ID-kaardiga saab teha notariaalseid tehinguid ilma notari juurde minemata. Selliseid suuri, näiteks kinnisvara ostumüügi tehingu, saad sa sõlmida ID-kaardiga kodus.
Et kas isiku tuvastamine on või ei ole?
No just nimelt, ei saa. Miks ei saa? Selle pärast, et see, et ID-kaardiga kuskil põõsas mingisuguse IP-aadressi pealt midagi tehti, ei tähenda üheselt, et see on kuidagi seotud ID-kaardi omaniku tahteavaldusega. Digitaalne isiku tuvastamine täna veel ei võrdu füüsilise isiku tuvastamisega. Siin tuleb natuke edasi areneda. nagu ulmefilmides küll seal silma mingisugust vikerkesta seal mõõdetakse või jumal teab mida ja siin ja ulmefilmidest on ka siin ka need näited on juba toodud, kuidas neid asju lahti äkitakse, kuidas keegi mees läks teise kaaskodaniku silm pastaka otsas ja nii edas. Et noh, füüsilise, tähendab digitaalse isiku tuvastamise arengul on veel ikka paar sammu veel astuda. Küsisin siis teise küsimuse ka, et kas sa panga arve saad avada nii, et sa kohale ei lähe, kui sul on ID-kaart ja kõik ja no ei saa ju.
No jah.
Et rahapesureeglid ja värgid ja kõik ja...
Tähendab, kui mängus on riik, siis... ei ole turvalisus tähtis, siis aitab legendist. Täpselt. Kui mängus on raha, vaid siis on pank väga mures.
Täpselt. Selles see konks ongi, et riigiisadel, kes lubavad, võtavad vastu selliseid seadusi ja lubavad teha selliseid e-hääletusi, kus isiku tuvastamine on noh, savi jalgadel, nendel on tegelikult sügavalt pohlad sellest, et kas kohale jõuab isiku tegelik tahteavaldus või mitte. Ja see on ju loomulikult neile kasulik, eks ole? Et riigi talumehe loogikast nagu lähtudes võiks olla ju niimoodi, et see notari juures käimine ja see pangaarv avamine, et need on natukene väiksema tähtsusega küsimused, kui nüüd riigile mingite juhtide valimine hääletusel, eks ole. Võiks arvata, et see on nagu fundamentaalne asi, eks ole, et veelgi tähtsam kui kõik muu, sest sellest ju kõik muu sõltub. Sellest ju sõltubki, kas me saame notari tehinguid teha ID-kaardiga või peame ikka kohale minema, eks ole, ja nii edasi. Et pangaarvet avamine ja kõik sõltub sellest, mis seadusin meil vastu võetakse. Ja see kõige fundamentaalsem tasand on tegelikult jäetud noh, täiesti haavatavaks. Ja kellele see nüüd kasulik on, eks ole? Ja... No ja mis, noh ja siin võib ju vaidlema jäädagi, eks ole?
Võibki,
aga siis ma panin punkti. Et, kas sa e-saunas oled nõus ennast pesema või ole? Ja sealt enam jutte edasi ei läinud.
No see ületab taluvuse piiri. Või umbes nii.
No nii on, jah.
Aga põhimõtteliselt on need asjad, jah, tõepoolest nii, et riigi vaimuvaesus, õigemini noh, nende inimeste vaimuvaesus, kes oma karierismi himu teostavad riiki nusserdades, on ületanud tõesti nii taluvuse kui muud piirid. Samas muidugi on ka rahvas piisavalt ära lollitatud. Sattusin juhuslikult siin muide alguse juurde tagasi tulles selle metrooplahvatusega seoses. Ja. Vaatama kahte kildu, kus inimesed ütlesid täpselt seda, mida meedia neilt ootas. Ja see on üks teine ilming veel. Nad on liberaalkonservatiivid, nad teavad, mis peavoolu meediale meeldib ja kui keegi ütleb, et see ei ole ikka päris nii, nagu kirjutatakse, siis nemad seda vastu ei võta. Kelle hing on täis kurbust ja ta ei tea, mida edasi teha ja maailm pole enam. Ühesõnaga kõik need banaalsed killukesed, mis meidest on võetud, on tema arvamuses, sest tema nina all on mikrofon. Ja muidugi teine tegelane põrutas kohe, et see on Putini kättemaks, vaat niisugusenas. Seda võimendas meie meedia nii, muide, sest need on head ja õiged uudised, mida peabki võimendama. Ja Putin ise sõitis ju muidugi Lukashenkaga sinna samasse kanti kokku saama, et siis on plahvatusele lähemal ja viia lilli ja sisemiselt itsitada oma kättemaksu üle. No kurat võtku! Mõistus on meie planeedilt lahkumas.
Ja me lehvitame talle.
Paneme siis sellega täna punkti. Vaadake kõik raadioaparaadi poole, siis näete, kuidas me abiraamaga lehvitame. Ja
ma tulen mikrofonil
võib-olla ilus tõdemus, võt vanasti oli nokk kinni saba lahti. Aga meie poliitilises tegevuses on peamine takistus see, et kord pole sitta, siis pole ämbreid.
Thank you.
saade on salvestatud 2017. aastal.